No more ang sigaw sa lahat ng panig ng politika na nagsama sa isang natatanging pagpapakita ng pagkakaisa sa labas ng Parliament House sa Canberra. Ang No More campaign na binuo noong 2006 ay sinimulan ng nagtatag at komisyoner ng sports na Charlie King kasama ng suporta ng mga nakakatandang komunidad sa kahabaan ng Northern Territory. Nanawagan si Ginoong King para sa isang bagong chapter na haharap sa mga karahasan sa pamilya. Sinabi niya sa programa ng ABC na ang tagumpay ay dahil sa mga katutubong komunidad mismo.
Well, the easy selling part of this to the territory and those communities, it's the call of Aboriginal men. I mean, it wasn't made up from someone in Sydney or Melbourne or overseas. This was the men, the Indigenous men, the old men, who said no more to family violence. It's an easy thing for communities to say. They say it and they take this problem on. It doesn't get hidden anymore.
Sa parlamento, inamin ni punong ministro Malcolm Turnbull na ang karahasan laban sa mga babae ay isang pambansang issue at nanawagan sa lahat ng mga lalaki na gumawa ng aksyon upang tigilan ito. Sinabi niya na ang mga insidente ng karahasan ay nagpapatuloy sa buong bansa.
But while long-term change is vital, so is urgent action. On Friday, White Ribbon Day, there are reports of 16 incidents of domestic violence in the Northern Territory alone. In one of those incidents, a woman's jaw was broken.
Hinikayat ng leader ng opposition Bill Shorten ang punong ministro Malcolm Turnbull na magbigay ng atensyon sa issue pagkatapos makinig kay Ginoong King na kasama ang katutubong babaeng Marcia Langton at Josephine Cashman noong Hulyo. Sinabi ni Ginoong Shorten na ang antas ng karahasan sa pamilya na tinatanggap ng mga katutubong Australiano ang nagdadala ng kahihiyang pambansa.
On that hot day, 4,300 kilometres from here, each of those leaders spoke with a burning honesty and urgency. They told us it was time for men to stand up against violence to women and children.
May mga ebidensya na ang mga kababaihang katutubo at mula sa Torres Strait Island ay may 34 na dami ng naaapektuhan ng kaguluhan sa pamilya kumpara sa ibang babae sa Australia.
SBS
Radio.